سەرۆکی ئۆپۆزیسیۆنی فێدراڵ بیل شۆتن داوا دەکات لە حکومەتی فێدراڵ بۆ دەستپێکردنی کۆمیسیۆنێکی شاهی رۆیڵ کمیشن سەبارەت بە بانکەکانی ئوسترالیا و دامەزراوە داراییەکان. بەڵام بەرز شۆتن دەڵێت ئەگەر کۆالیسیۆن هەڵنەستێت بەو کارە حکومەتی پارتی کار لەیبەر لە ئایندەدا بەو کارە هەڵدەستێت. ئەو هەروەها دەڵێت کە کێشەی سیستەماتیک لە ناو ئەو کەرتەدا گومانی گشتی زیانی زۆری پێگەیشتووە لە چەند ساڵی ڕابردوودا.
Many Australians have suffered through the decisions of banks and financial institutions. Retirees who've lost their retirement savings. Small businesses who've lost their livelihood. Australian families who've lost hundreds of thousands of dollars. Life insurance beneficiaries denied justice and legitimate claims. There are literally tens of thousands of victims, if not more. And today I say enough is enough. This string of scandals has to stop.
ئەم داواکاریەی پارتی کار پاش ئەو راپۆرتانە دێت کە خراپکارەکانی بانکی کۆمنوێڵت لە کەرتی بیما واتە ئینشورەنسدا کە هەتا ئێستا تاوانبار دەکرێن بە دەستکاری کردنی بەڵگەنامەی پزیشکی و ڕاگرتنی پارەدان لەلایەن چەندین نەخۆشەوە. لە کەیسێکی تردا کۆمیسیۆنی ئاسایشی و سەرمایەگوزاری ئوسترالی ناسراو بە ئاسیک سکاڵای دەدگای فێدراڵی بەرزەوە کردووە دژ بە بانکی وێست پاک سەبارەت بە بلیۆنان دۆلار لە خراپکاری لە ڕێژەی سووددا. لەیبەر مەزنە دەکات کە کۆمیسیۆنێکی ڕۆیاڵ دوو ساڵی پێدەچێت بۆ کۆتایی هێنان هاوکات نزیک 53 ملیۆن دۆلاری تێدەچێت لەسەر بنەمای بودجەی ئۆفیسی پارلەمانی. گەنجینوانی ئۆپۆزیسیۆن کریس بۆن دەڵێت ئەو کۆمیسیۆنە شاهیە چەندین ئامانجی دەبێت.
The Royal Commission will look at how widespread instances of illegal and unethical behaviour are in the financial services industry. How Australia's financial services industry understand and give effect to their duty of care to their consumers. How the culture, ethical standards and business structures of Australia's financial institutions affect the behaviour of their employees and their operation in financial markets, and whether Australia's regulators are well equipped to identify and prevent illegal and unethical behaviour in the financial services sector, including comparable experience overseas.
ئەم داواکاریە سەبارەت بە کۆمیسیۆنێکی شاهی بۆ بانکەکان هەروەها پشتگیری دەکرێت لەلایەن پارتی کەسکۆ The Greens هاوکات لەلایەن دوو ئەندامی حکومەت جۆن ویلیەمز و وارن ئینچ. بەڕێز ئینچ بۆ ABC ڕاگەیاند کە ئەو لەگەڵ خەڵکێکی زۆر وتوێژی کردووە کە خراپکاریان لەگەڵ کراوە لەلایەن دامەزراوە داراییەکانەوە لە ئوسترالیا.
My experience in talking to these victims, there is a whole range, as I said, there was bastardry involved here, there is all sorts of, blackmail, cohesion, okay. A whole range of things involved in this. They are not going to readily admit it. They are going to do everything they can to avoid responsibility. They are waiting out their victims, knowing at some stage time will take its toll, and they walk away without any, almost no... consequences whatsoever.
لەلای خۆیەوە گەنجینوانی فێدراڵ سکۆت مۆریسن ئاگادار دەکاتەوە کە لێکۆڵینەوەیەکی گشتی متمانەی خەڵکی دەشکێنێت بەرامبەر بە کەرتی دارایی و بانکەکان، هەروەها پەیامێکی باش ناگەیەنێت بە سەرمایەگوزاریەکان لە دەرەوەی وڵات. بەرز مۆریسن دەڵێت چەندین کێشەی سەرەکی هەن کە دەبێت دەستنیشان بکرێن لەو کەرتەدا، بەڵام ئەو کەرتە ڕێکخراوەیەکی باشی هەیە. ئەو هەروەها بیل شۆتن تاوانبار دەکات بەکایی سیاسی بە یەکێک لە کەرتە هەرە گرنگەکانی ئابووری ئوسترالیا.
It is a reckless distraction that puts at risk confidence in the banking system.
کۆمەڵی بانکەکانی ئوسترالیا Australian Bankers Association ڕایان گەیاندووە کە ئەو داواکاریەی پارتی کار بۆ کۆمیسیۆنێکی شاهی هیچ سوودێکی نابێت. شانی باسە ئەو کۆمەڵەیە ئەو ڕێکخراوە نیشتیمانیەیە کە نوێنەرایەتی 20 بانکی ئەندام دەکات کە بریتین لە بانکە هەرە مەزنەکان. بەڕێوەبەری گشتی ئەو کۆمەڵەیە ستیڤ ماچنبرگ دن بودا دنید که چندین روداوی ناجور حتو تا پیشوه لسیستمی بانککان بلام دلید. او کرتا چندین تروانینی بسرا حتوه. او هروها او دوپاد دکاتوا که کمیسیونی کی شاهی گمان درستکات لالای سرمایه گزارانی بیانی سبارت با سیستمی دارای استرالی.
We have one of the most sound and stable banking systems in the world. It sits at the core of the Australian economy and it serves the Australian people well. But now international investors in times of considerable volatility are going to be asking what is wrong with the Australian banking system.
لبونه کی ویست پک لماویده سروکی وزیران دانی بودانا که چندین کشی ناجور هاتونه تا پیشو لو کرتده. مالکم تومبل خوی که لکرتی بانکی سرمایه گزاری کاری کردوه لپیشانده. دلت بانککان همو کاتک بباشی حلسو کوتیان نکردوه لگل کستو مرکانی خویانده.
SBS
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 SBS Radio.